დღეს ჩვენი ყოველგვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია შვედეთის ქალაქ ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი ზაალ კოკაია. იგი ისაუბრებს თემაზე მეცნიერების რეფორმა საქართველოში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ზაალ, დავიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, როგორ განმარტავთ მეცნიერების რეფორმა საქართველოსთვის? აი, რა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ თქვენ თქვა, დიახ, ეს არის მეცნიერების რეფორმა?
მეცნიერების რეფორმის განხორციელებისთვის ალბათ ორი ძირითადი პირობა უნდა გამოიყოს. პირველი, ეს უნდა მოხდეს იმ დარგების იდენტიფიცირება, იმ მიმართულებების იდენტიფიცირება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და სტრატეგიულია, ესე ვთქვათ, საქართველოს. საქართველოს პატარა ქვეყანაა და ძალიან ძნელი იქნება მეცნიერების ყველა დარგის განვითარება და ერთ საერთაშორისო დონეს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. და ამდენად ალბათ რაღაცა პრიორიტეტები უნდა იქნას იდენტიფიცირებული და ეს უნდა მოხდეს ობიექტურად გარეშე რეფერირების, ასე ვთქვათ, ან შესწავლის, ან სპეციალისტების მიერ, თუ რა გჭირდება, რა უნდა განავითაროს ქვეყანამ, რომელიც შეიძლება და იქნება ასევე მისი ზოგადად განვითარების ერთ-ერთი კომპონენტი. ეს ერთი. და მეორე, ჩემი აზრით, აუცილებელი არის მოხდეს იმ რესურსების, ინტელექტუალურ გულისხმობ, ადამიანურ რესურსებს გულისხმობ, იდენტიფიცირება, რომელსაც კიდევ შენარჩუნებული აქვს პოტენციალი, რომ განვითარდეს და შექმნას ღირებული სამეცნიერო კვლევები, რომელიც საერთაშორისო დონეს აკმაყოფილებს. და ესეც უნდა მოხდეს აუცილებლად გარეშე რეფერირების და შერჩევის გზით. აი, ეს ორი კომპონენტი არის საწყისი, ასე ვთქვათ, საბაზისო, რომელიც ალბათ მათქმევინებს იმას, რომ რაღაცა რეფორმას მიეცა ბიძგი და დაიწყო საქართველოში მეცნიერების კუთხე.
კარგი, დიდი მადლობა. და შესაძლებელია თუ არა, რომ ჩამოვთვალოთ, აი, რა სახის რესურსებია საჭირო მეცნიერების რეფორმისთვის და ყველაზე დეფიციტურად მათგან რა მიგაჩნიათ საქართველოს რეალობაში?
რა თქმა უნდა, მეცნიერებას დაფინანსება ჭირდება და რეალურად თანხა, რომელიც უნდა გამოიყოს, ეს არის აუცილებელი. მე ძალიან გამიჭირდა ამ რიცხვი, რაღაცა მომენტში დამჭირდა გარკვევა, თუ შიდა პროდუქტის რა ნაწილი, რა პროცენტი შეადგენა ხდებოდა მეცნიერებაში და როგორც სავარაუდოდ ეს არის 0.2%. მაშინ როდესაც განვითარებულ ქვეყნებში, მაგალითად ევროპაში, ხო, ევროპის კავშირში საშუალოდ ეს 2%-ია, ზოგიერთ ქვეყნებში, ფინეთში 3.5%-ამდე აღწევს. და სწორედ ეს ის ქვეყნებია, რომლებიც წარმატებულები არიან და რომლებიც აღწევენ თავიანთ
მეცნიერებას გულისხმობთ, რომ მთლიანად
მეცნიერება, ინოვაცია და მეცნიერება და ტექნოლოგიური განვითარება, ეს მთლიანად, რა თქმა უნდა. და აი, ეს რა თქმა უნდა დიდი პრობლემაა. თუ ინვესტირება არ მოხდა, ძალიან ძნელი იქნება რამეზე განვითარება. მაგრამ კიდევ ერთხელ, თუ მოხდა იდენტიფიცირება იმ მიმართულებების, რომელიც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია და პირველადი საჭიროებას წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ეს გაცილებით უფრო ადვილი იქნება ამის განხორციელება. და რაც მთავარია, რისი დეფიციტიც არის, მე მგონი, ეს არის დეფიციტი იმის აღქმის, რომ მეცნიერება ეს არ არის ფუფუნება და მეცნიერება არ არის მხოლოდ მდიდარი ქვეყნების ხვედრი. მეცნიერება ეს ის აუცილებელი კომპონენტია ქვეყნის განვითარების, რომელიც გრძელვადიანად იძლევა ძალიან ეფექტურ გზებს იმისთვის, რომ ქვეყანა წარმატებული იყოს და ღირსეულად განვითარდეს.
გასაგებია. ეხლა მივადექით ძალიან რთულ საკითხს. ერთი მხრივ, მართლაც ქვეყნის წინსვლა შეუძლებელია განათლების და მეცნიერების განვითარების გარეშე. მაგრამ მეორე მხრივ, ეხლა ჩვენ ვართ იმ რეალობაში, როდესაც საქართველოს სახელმწიფომ თავის თავზე აიღო ძიმე სოციალური ტვირთი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სახით. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა შესაძლებელი, რომ დაინერგოს ეფექტურად და ერთდროულად, როგორც დიდი სოციალური პროექტები, ასევე განვითარების პროექტები? თუ ეს არის შეუძლებელი, რიგითობა როგორი უნდა იყოს, რას ფიქრობთ?
მე პირადად ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, სოციალური პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა განხორციელდეს. ამაზე მოდი შევთანხმდეთ და ნუ ვიკამათებთ. მაგრამ ასევე მიმაჩნია, რომ არასწორია ესე დაყენება საკითხის, რომ ჯერ სოციალური პროექტები განახორციელდეს და მერე დანარჩენი. მე ვთქვი, რომ ეს უნდა მოხდეს პარალელურ რეჟიმში. მეცნიერების გადადება და ფინანსების და განათლების და ფინანსების და განვითარების გადადება ეს დაუღუპელია ქვეყნის, იმიტომ რომ ეს არის ძელვადიანი ინვესტირება, ესე ვთქვა, ქვეყნის მომავალში და განვითარებაში, რომელსაც 10 წელიწადები ჭირდება და ყოველი გადადებული წელი ჩვენ ვაგვიანებთ ამ განვითარებას. და ქვეყნის განვითარება თავისთავად გულისხმობს, რომ ეკონომიკურად ძლიერდება და თავის მხრივ ეს იძლევა იმ საშუალებას, რომ იგივე ის სოციალური პროექტები კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს. ანუ ესეთი დაყენება საკითხის, რომ სოციალური თუ განათლება და მეცნიერება დამღუპველია, მე პირადად ვთქვი, რომ დამღუპველია. ეს არის ორი პარალელურ რეჟიმში მოქმედი მიმართულება, რომელსაც უნდა მოხდეს რესურსების გადანაწილება და რომელიც უნდა იყოს ხანძლივად დაგეგმილი და სტრატეგიულად განსაზღვრული, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამის განვითარება.
საქმე ის არის, ჩვენ ნახეთ უკვე ჩარშან ბიუჯეტში იყო გარღვევა იმასთან, იმის გამო სწორედ, რომ ესეთი ძიმე სოციალური ვალდებულება აქვს ქვეყანას აღებული თავისთავად და ძალიან ჰუმანური პროექტია, ხო, ამაში ალბათ ყველა თანხდებით, ხო, ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მაგრამ მეც პირადად თვალს ვადევნებ იმას, რომ მაგალითად აი განათლების სისტემაში ვეღარ ხერხდება ვერანაირი ინვესტიცია, განვითარების პროექტები ძალიან მწირია, იმიტომ სწორედ რომ თითქოს ფელიფული მიდის აი ამ ჰუმანურ პროექტში. მაგრამ
მე ისე ჩახედული არა ვარ ამ ფინანსურ საკითხებში და მიჭირს რამე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება, მაგრამ გეტყვით, რომ ზოგადად რამდენიმე თვის წინ ჩემ ფინანკოლოგებთან მქონდა დისკუსია ზუსტად ქვეყნის და მეცნიერების განვითარებაზე და მათ მითხრეს, რომ ყველაზე პოპულარული პრემიერ-მინისტრი დღესდღეობით ახლო ისტორიაში ფინეთში არის ის პრემიერ-მინისტრი, გვარი არ მახსოვს სამწუხაროდ, რომელმაც კრიზისის პირობებში უდიდესი ინვესტირება გააკეთა მეცნიერების და განათლების დარგში. მაშინ ეს ძალიან არაპოპულარული ნაბიჯი იყო, მაგრამ დღეს ამ პრემიერ-მინისტრის სახელი ყველას ახსოვს და სხვა პრემიერები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ რაღაც შეელამაზებინათ, ეს კოსმეტიკური ღონისძიებები ჩაეტარებინათ ეკონომიკისთვის, ისინი ყველანი დავიწყებულები არიან. ანუ რითი თქმა მინდა, არაპოპულარულია ეს და მტკინეული შეიძლება იყოს, რომ სოციალური ხარჯზე არ მიტყვები, მაგრამ სოციალურის პარალელურად ფული დაიხარჯოს მეცნიერებაში და განათლებაში, მაგრამ ეს აუცილებელია და ეს იძლევა ხანძლივი განვითარების წინაპირობას. დღეს ფინეთი წარმოადგენს ევროკავშირში და მსოფლიოში ტექნოლოგიურად და განათლების მხრივ ერთ-ერთ ყველაზე წამყვან ქვეყანას. და ამის პარალელურად თითქმის 4% შიდა პროდუქტის ხარჯავს ფინეთი. ანუ ეს ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირში არის და ამის გააზრების და ამის გაცნობიერების გარეშე ალბათ ძალიან ძნელი იქნება ხანძლივ პერსპექტივულ განვითარებაზე ლაპარაკი და რამეს პროგნოზირება.
აი როგორ ფიქრობთ, მაშინ ასეთი კითხვა მაქვს. ხელისუფლება წყვეტს ამას, როგორი ქვეყანა გვინდა იყოს ჩვენი სახელმწიფო, თქვა სოციალურად ორიენტირებული თუ განვითარებაზე ორიენტირებული, თუ ეს არის საზოგადოების შეთანხმების საგანი. აი დისკუსია ამ თემებზე არ მიმდინარეობს. თქვენ არ ვიცი როგორ ახერხებთ, რომ თვალი მეადევნოთ იმ თემებს, რაც არის ძირითად სადისკუსიო თემები საქართველოში, მაგრამ აი როგორი ქვეყანა გვინდა იყოს, რაში ჩაბდოთ გადასახადის გადახდელების ფული, ვთქვათ, იქნება თუ არა შესაძლებელი ცოტა შეიკვეცოს ეს პაკეტი, რომელიც ახლა ფაქტობრივად ძალიან ძიმე ტვირთს ქმნის სახელმწიფოსთვის. აი ეს უნდა გადაწყვიტოს მთავრობამ თუ ეს უნდა გადაწყვიტოს საზოგადოებამ?
რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოების სასწრაფოდ და დემოკრატიულ ქვეყანაში საზოგადოება აყალიბებს გარკვეულ აზრს და გარკვეულ მიმართულებებს და ამის რეალიზაციას ახდენს არჩევნების გზით. ანუ ირჩევს იმ მთავრობას, რომელიც მოახდენს მისი სურვილების იმპლემენტაციას. მაგრამ ამავე დროს უნდა იყოს გარკვეული ნდობა მთავრობის მიმართ და არ უნდა ეშინოდეს მთავრობას მტკივნეული ნაბიჯების გადადგმის და საზოგადოება თავის მხრივ დარწმუნებული იყოს, რომ ეს მტკივნეული ნაბიჯები ისევ და ისევ მათ სასარგებლო და მათ ხანგრძლივ პერსპექტივაში გაუმჯობესების მიზანს ემსახურება. აი ეს ბალანსი უნდა იყოს, ერთი თვის საზოგადოება უნდა წყვეტეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, ქართული მოსახლეობა უნდა შეთანხმდეს, რა ტიპის სახელმწიფო გვინდა განვითარებულ მომავალში და შემდეგ ამის შესაბამისად მთავრობა, რომელსაც ისევ და ისევ საზოგადოება აერჩევს, უნდა მოახდინოს პრაქტიკული იმპლემენტაცია ამ მიზნების და ამ გზების. და ზოგადად მე ვთქვი, რომ უნდა იყოს რაღაცა მიმართულებები იგივე განათლებაში და სხვა მიმართულებებში, სადაც უნდა იყოს რაღაც გარკვეული კურსი არჩეული და არ უნდა წყვეტდეს თუ ვინ იქნება მინისტრი, თუ ვინ იქნება მთავრობა, ეს არ უნდა ახდენდეს რადიკალურ გავლენას ამ ზოგად განვითარების მიმართულებებზე. რაღა თქმა უნდა, იქ თავისი ნიუანსები იქნება ყოველივე ამაში, მაგრამ ზოგადად განვითარება სწორხაზობრივად უნდა წავიდეს საერთო მიზნებზე.
კონსენსუსით ალბათ. კარგი, დიდი მადლობა. მინდა ბოლოს კითხოთ, რამე სიახლე ხომ არ არის იმ კონცეფციასთან დაკავშირებით, რომლის თანაავტორი თქვენ წანდებით ბატონ კიატვალთან და სხვა ავტორებთან ერთად? ჩვენ არ ვიცით არაფერი ამ კონცეფციის
სამწუხაროდ მე რამდენად კი რა თქმა უნდა ჩვენი კონცეფცია და ჩვენი იდეები რომელიც ჩამოვაყალიბე რომელშიც ახალი რეალურად არაფერი არ იყო ეს იყო გათვალის ჩადებული ის მოცემულობა რა დღეს მოწინავე ქვეყნებში მეცნიერებაში განხილვაში არის ეს ჩამოვაყალიბეთ ზოგადი კონცეფციის და გზამკვლევის საკითხი და გადავეცით მთავრობას და შემდეგ უკვე რა ბედი ეწია და როგორ ვითარდება ეს ჩვენ ამის საქმის კურსში არ ვარ სამწუხაროდ.
ნუ თქვენთან თანამშრომლობის გარეშე დიდად წინ ვერ წავა ეს საქმე.
ხო, არ ვიცი, მიჭირს ამაზე რამე კომენტარის გაკეთება, მაგრამ რეალურად ეს.
კარგი, ამ არც თუ ოპტიმისტურ დავხაზე დავასრულოთ დღეს და იმედია შემდეგ კიდევ გვექნება საშუალება რომ გავაგრძელოთ საუბარი. დიდი მადლობა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. ია ანთაძის სტუმარი გახლავთ შვედეთის ქალაქ ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი ზაალ კოკაია. საუბარი შეეხებოდა თემას მეცნიერების რეფორმა საქართველოში.